Hai, salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awan di Pagi bersama saya Gigi Ahmad dan juga Hakim Rahman. Pastinya hari ini 20 Februari merupakan satu hari yang bersejarah juga.
Hari nervous.
Hari nervous.
Hari Isnin.
Hari ini merupakan hari SPM. Kita ucapkan selamat maju jaya kepada 403,637 calon yang akan menduduki peperiksaan bertulis sijil pelajaran Malaysia SPM 2022.
Ya, dan visual yang anda saksikan ketika ini adalah di Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan 4 di Bandar Baru Bangi, di Seksyen 4 Tambahan Bandar Baru Bangi, di mana ini pelajar-pelajar sebahagian daripada 400,000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM yang berada di ini sedang berhimpunlah sebelum peperiksaan bermula. Dan di sini juga difahamkan ada kehadiran Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq.
Ini dari SMK Jalan 4 ya.
Jalan 4. Ini pagi ni sekarang ni visual langsung ketika ini hari pertama persekolahan bermula hari ini sehinggalah 15 Mac nanti. Nampak semua masing-masing ada yang tenang, ada yang membuat ulang kaji saat akhir. Tadi juga kita lihat kelibat Menteri Pendidikan itu yang belah kanan tu, baju biru tu, tengah jalan. Okey, bersama dengan pegawai-pegawai daripada Kementerian Pendidikan Malaysia hadir di salah sebuah lokasi sekolah yang akan melangsungkan peperiksaan SPM ini bagi memberi semangat. Semangat kepada para pelajar ini mengambil peperiksaan yang ramai yang kata ini peperiksaan besar pertamalah sebelum mereka tempuh lagi ujian besar dalam kehidupan nanti. Gigi, ya. Gigi dulu masa SPM macam mana? Nervous?
Nervous sangat. Memang betul, last minute punya pun ada juga dilakukan. Last minute ulang kaji dan sebagainya. Apapun itu semua, saya kira liku-liku kehidupan yang perlu kita lalui. Dan saya kira semua antara kita pelajar-pelajar yang nak menyambung ke jurusan ataupun ke peringkat yang lebih tinggi perlu mengambil SPM. Dan ini sebenarnya walaupun anda dah, saya kira apa pun usaha yang telah anda lakukan, hari ini merupakan hari yang anda perlu, saya kira, tawakal lah. Kalau mak saya itu kalau cakap, tawakal kita setelah kita berusaha setahun untuk menjalani SPM ini.
Kalau usaha tawakal saja, tak ada berusaha itu pun masalah juga kan. Yeah. Tapi apapun kesempatan ini juga diambil oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengucapkan selamat maju jaya kepada calon yang akan menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM mulai hari ini. Ini di Facebook beliau, ya. Beliau mendoakan semoga usaha dan kegigihan calon SPM ini akan memberikan kejayaan yang bermakna. Ringkas saja poster itu. Tapi ini kita harapkan pelajar-pelajar ini akhirnya nanti akan, apapun tujuan yang mereka nak buat selepas ini, adalah sesuatu yang mereka lakukan untuk diri mereka, untuk keluarga dan juga pastinya untuk masyarakat di masa hadapan. Tapi dalam kita bercakap mengenai peperiksaan ini, dalam konteks sekolah itu, guru-guru juga antara yang mainkan peranan yang sangat penting sebenarnya, memberikan pembelajaran dan pengajaran. Banyak yang mereka lakukan di samping mereka terpaksa juga melakukan kerja-kerja, mungkin ada sedikitlah tugas-tugas pengkeranian itu. Tapi sekarang ini kalau kita lihat dalam nak pergi peperiksaan SPM ni, dia ada banyak-banyak ujian-ujian lain tau, Gigi, kan. Dia ada ujian-ujian macam ujian bahasa Inggeris. Kalau masa saya ambil tingkatan 6 dulu, ada ujian MUET, Malaysia University English Test, yang ada banyaklah ujian mendengar, ujian menulis, ujian membaca. Tapi baru-baru ini ada kecoh satu isu yang menyatakan lembaga peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia ini menggunakan pempengaruh TikTok ataupun TikTokers sebagai pelontar audio ujian mendengar bahasa Inggeris ataupun UMBI ringkasannya untuk sijil ataupun SPM ini. Tapi lembaga peperiksaan menjelaskan bahawa pelontar suara yang digunakan dalam membina item ataupun instrumen UMBI SPM 2022 terdiri dalam kalangan guru, pensyarah, murid sekolah dan juga penuntut universiti. Ini mereka yang berwibawa lah dalam berbahasa Inggeris dan juga telah diberikan latihan sebelum proses pembinaan item ataupun instrumen UMBI SPM 2022.
Itu sebenarnya antara saya kira kontroversi yang melanda, tetapi lembaga peperiksaan yakin bahawa kualiti bahan audio dan kertas soalan umbi SPM tahun 2022 kekal utuh, dan LP, lembaga peperiksaan, akan memastikan kepentingan dan keadilan bagi calon yang menduduki peperiksaan SPM tahun 2022 adalah terjamin.
Okey, kita nak terus saja menyaksikan sidang minda ringkas oleh Menteri Pendidikan Wabi Fadilina Siddiq. Kita saksikan.
PPD JPN pada hari ini telah membuktikan bahawa persiapan telah dilaksanakan dengan baik. So, kepada ibu bapa, kita doakan semoga anak-anak kita mencapai kejayaan dan semoga peperiksaan ini akan diharungi dengan keselesaan, kemudahan dan juga berjalan lancar, insyaAllah. Terima kasih.
Wabi, anak Wabi juga
mana tahu.
So mungkin melihat anak-anak sekarang ni, adakah ada kata-kata semangat ke kepada anak
sendiri? Saya fikir memang sebagai ibu yang biasa, saya setiap hari memastikan bahawa ada komunikasi dan memberikan semangat pada beliau. Semalam beliau sedikit sebab kerana kami barangkali tidak bersama dari secara fizikal, tetapi semangat itu sentiasa diberikan dan doa itu sentiasa diberikan. Saya fikir banyak ibadat-ibadat yang kita boleh lakukan sebagai ibu bapa. Hari ini misalnya saya pun berpuasa, suami dan bapa dia pun bangun sembahyang hajat bersama untuk kita pastikan kejayaan anak kita. Jadi ini banyak contoh-contoh doa ibu bapa ini yang saya fikir boleh kita sama-sama kongsikan dan berikan sokongan kepada anak-anak kita, insyaAllah.
Sebenarnya berdebar. Nervous gila. Okey. Ya. Yang mendengar BISD kan, malam LP dah bagi statement yang nafikan menggunakan nikmat.
Ya, ya.
Jadi, tapi ada satu akaun di TikTok yang mengaku itu suara dia.
Saya nak tegaskan begini ya. Saya nak membuat penegasan semula bahawa pertamanya kenyataan itu kita telah memberikan penjelasan yang yang saya rasa cukup jelas bahawa proses ujian ini merakam ataupun merekod ya telah pun dilaksanakan lebih awal dan tidak timbul isu kitokers tersebut. Dan yang keduanya, kerana integriti ini menjadi isu yang paling penting, sebab itu di peringkat lembaga peperiksaan dan KPM juga, kita memastikan isu integriti ini berjalan dengan betul-betul diambil kira semua aspek keesahan, kesahihan dan juga kredibiliti suara untuk yang direkod itu. Tetapi saya ambil maklum semua aduan tersebut dan insyaAllah kita akan tambah baik dari semasa ke semasa. Sebab ini dah berlaku sebelum, lama lagi proses merekod ini. Jadi proses itu berlaku sebelum soal TikTok TikTokers ini lagi lah. Okay.
Did the school manage to find out what is the motive of the student vandalized?
The vandalism. Yeah. Saya rasa begini. Pertama, kita telah selesai siasatan. Kita telah memanggil kanak-kanak ini dan memanggil ibu bapa mereka dan telah melakukan pelbagai intervensi. Dan proses intervensi ini juga telah dilakukan oleh pihak JPN dan PPD. Dan kaunseling telah kita susuli dan selepas ini kita akan lihat hasil daripada kaunseling itu apa yang menyebabkan mereka jadi begitu. Tapi saya nak ulang beginilah ya. Ini anak-anak kita, saya fikir kita jangan putus asa. Saya faham ramai yang marah melihat kejadian tersebut, tapi saya fikir anak-anak kita ini mesti diberikan peluang untuk didikan, teguran dan juga kaunseling yang berterusan. Saya fikir ada isu-isu yang kita perlu tangani secara bersama komuniti dan melakukan tugas kita sebagai ibu bapa, guru dan juga kaunselor untuk memastikan mereka tidak mengulangi perbuatan ini lagi. Saya sudah serahkan isu disiplin ini kepada pihak sekolah dan saya percaya pihak sekolah telah mengambil beberapa tindakan khusus untuk menangani isu vandalism. Okay.
Thank you.
Berapa student yang dipanggil?
Saya tak boleh reveal lah benda tu. Itu kita punya maknanya dari segi integriti dan juga nak lindung kanak-kanak ini. Kita minta juga supaya identiti wajah anak-anak ini tidak disebarkan, termasuklah identiti sekolah. Dan barang siapa yang masih lagi memviralkan video ini, kita minta turunkan. Kerana kita memang nak jaga dan protect anak-anak ini supaya dia dapat diberikan kaunseling yang berterusan. Jadi kita bimbang sekiranya dia terus diviralkan. Jadi jadi proses intervensi kita tu kita dapat jalankan dengan baik. Ya. Alright.
Progress penambahbaikan terhadap sistem data KPM sebenarnya.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu, saya nak tegaskan bahawa kita sudah pun memberi option kepada guru dan autonomi itu mesti berlaku, dan kita sudah minta semua maknanya guru menggunakan kuasa autonomi itu sama ada nak mengisi secara online ataupun offline. Yang kedua, template juga sudah diedarkan dan sehingga hari ini alhamdulillah dan kita dapat maklum bahawa ramai banyak juga sekolah telah pun membuat telah menerima sikit keputusan. Jadi alhamdulillah proses berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan untuk sistem-sistem yang lain juga kita akan sedia pantau dari semasa ke semasa untuk memastikan kelancaran sistem ini. Okey. Boleh? Saya nak pergi parlimen dah. Boleh?
Thank you so much.
Baik, itu dia tadi Menteri Pendidikan YB Fadlina Siddiq. Banyak isu ini sentuh. Ya. Pastinya kami akan bawakan laporan penuh berhubung isu-isu ataupun apa yang disebutkan oleh Menteri Pendidikan itu dalam buletin awani jam berikut ini dan juga di laman web di esroawani.com. Tadi Menteri pergi sekolah tengok budak-budak yang ambil SPM. Yang pastinya budak-budak yang ambil SPM ni nanti mereka akhirnya masuk ke dunia pasaran pekerjaan. Nak masuk dalam pekerjaan tu juga kena hati-hati sekarang ni. Satu, nak ambil kerja, pilih kerja pun kena hati-hati sebab takut jadi mangsa penipuan. Yang keduanya, jangan kerja menjadi penipu pula.
Betul, kita suka. Memang kedua-duanya kita nak bercakap pasal pasal perkara itu juga. Ini berkaitan dengan sindiket penipuan pekerjaan. Kita dapat cerita daripada mangsa itu sendiri. Kerana tawaran gaji tinggi, mereka sengsara 4 bulan. Ini seramai 5 rakyat Malaysia yang menjadi mangsa sindiket penipuan pekerjaan di Thailand telah pun diselamatkan. Selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa KLIA pada semalam, Ahad. Dan mangsa ini sebenarnya diselamatkan oleh anggota PDRM dan juga Kementerian Luar Negeri.
Ya, dan ini adalah hasil kejayaan ataupun kerjasama erat dengan kerajaan Thailand, khususnya pihak polis dan juga immigration. Tapi salah seorang mangsa yang ditemui di lapangan terbang semalam menyatakan dia menasihatkanlah semua warga di luar sana kepada kawan-kawan, jangan terpedaya dengan tawaran pekerjaan di luar negara dengan tawaran gaji sangat tinggi, sebab dia pekerjaan ni bukannya betul, kena fikir banyak kali lah sebelum buat keputusan terima tawaran pekerjaan. Katanya dia sengsara dekat sana, dekat 4 bulan lebih di Thailand ini sengsara akibat menjadi mangsa penipuan sindiket pekerjaan. Kalau kita nak lihat sebenarnya, Gigi, sebelum ini Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution ada memaklumkan beberapa negara yang terlibat dengan sindiket penipuan ini. Kalau kita lihat infografik yang dipaparkan, setakat ini difahamkan ada 339 rakyat Malaysia yang menjadi mangsa penipuan skamer luar negara. 218 telah diselamatkan. Ada 121 lagi yang masih belum dibawa pulang. Antara negara-negara yang terlibat adalah di Laos, Kemboja, Myanmar, Filipina, Thailand dan juga Dubai. Dan dia banyak kategori sebenarnya. Seperti yang disebutkan, ada yang betul-betul tertarik. Lepas tu sampai sana, keadaannya tak sama seperti yang ditawarkan. Kemudian ada juga yang pergi sana sendiri, main judi, lepas tu kalah judi, lepas tu tak boleh nak bayar, jadi tersangkut ke sana, kena bekerja. Tapi salah seorang mangsa yang saya temui ada menyatakan bahawa tawaran kerja itu nampak macam legit ataupun nampak macam tulen. Bekerja di contoh, alasan yang digunakan, bekerja di Singapura, gaji dalam tukaran mata wang asing, dalam Singapore dollar, diberikan pasport dan sebagainya, nampak macam bekerja di Singapura dengan gaji sebegitu. Tapi akhirnya nanti apabila dah sampai Singapura, ditukar balik lokasi pergi ke Thailand. Ataupun atau di kawasan-kawasan manalah negara-negara Asia Tenggara ini. Dan ada orang tengah ataupun broker daripada rakyat Malaysia ataupun syarikat Malaysia ini yang menjadi orang tengah menawarkan pekerjaan ini untuk diberikan kepada sindiket itu. Sebab itulah PDRM juga melaporkan ada dua agensi pekerjaan yang sah ini sedang disiasat oleh pihak polis.
Itu yang dikatakan oleh PDRM sendiri, yang mana dua agensi berlesen ini disiasat PDRM dipercayai dalang kepada sindiket penipuan pekerjaan. Itu yang dimaklumkan sendiri oleh Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Datuk Sri Abdul Jalil Hassan yang berkata bahawa dua syarikat terbabit dipercayai antara Dalang Sindiket dan PDRM juga telah pun menyiasat di bawah unit anti pemerdagangan orang dan anti penyeludupan migran ATIP SOM PDRM. Dan katanya mereka ada lesen tetapi ambil kesempatan ekspor rakyat Malaysia ke negara jiran. Itu sebenarnya kesalahan yang mereka lakukan. Dan kalau kita lihat juga berbagai sindiket yang menjadi kita di sini untuk mencari dalang sindiket yang saya percaya ada di Malaysia dan juga Thailand. Itu yang dikatakan oleh pengarah
Datuk Jalil,
pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman.
Yang pasti PDRM dan juga RTP ataupun Royal Thai Police, polis diraja Thailand, mereka ni dah bersetuju untuk bekerjasama untuk berkongsi maklumat kerana ini adalah jenayah rentas sempadan. Jadi memerlukan kerjasama kedua-dua belah pihak untuk mengenalpasti rangkaian jenayah, trend semasanya, modus operandi yang terkini nak elak akar rakyat antara kedua-dua negara ini daripada menjadi mangsa penipuan. Jadi berkongsi maklumat disalurkan kepada Kementerian Luar dan juga Polis Malaysia. Ini antara perkara yang dipersetujui antara Malaysia dan juga Thailand. Tetapi bukan hanya pihak berkuasa, NGO-NGO ataupun badan bukan kerajaan juga kalau ada maklumat boleh salurkan. Kadang-kadang ada keluarga ni yang menghubungi pihak NGO. Jadi NGO pun boleh laporkan kepada PDRM ataupun Kementerian Luar supaya tindakan segera dapat diambil. Ini antara langkah-langkah yang dilakukan. Tapi dalam masa sama juga, kedua-dua negara ini, Malaysia dan Thailand, saya pasti nanti di masa depan akan ada lagi kerjasama dengan negara-negara yang lain seperti Laos, Kemboja dan sebagainya untuk menjejaki dalang utama sindiket penipuan. Tak kisahlah mereka ni berpangkalan di Malaysia, di Thailand ataupun di mana-mana saja, tapi yang penting dalang itu perlu ditahan agar keadaan ini tidak berlanjutan. Yalah, sekarang ni orang nak cari kerja, nak dapatkan gaji lebih. Lepas tu menawarkan pekerjaan sebegitu dengan gaji lumayan tapi akhirnya ditipu, mengambil kesempatan dalam kesempitan lah.
Itulah saya cakap, memang ketika ini juga lebih-lebih lagi kita baru lepas daripada pandemik, pasti ramai yang di luar sana mahukan pekerjaan, tapi kita nasihatkan kepada anda semua berhati-hati ketika menerima apa-apa sahaja tawaran. Mungkin buat sedikit siasatan sebelum tawaran itu diambil, kerana kalau tawaran itu begitu saya kira baik pun
too good to be true
pun perlu ada ragu-ragu, perlu diletakkan, keraguan perlu diletakkan di situ.
Tapi saya tak ragu-ragu untuk berhenti rehat, Gigi. Kita jumpa selepas ini.
Terima kasih kerana setia bersama kami di Awani Pagi. Ini satu cerita yang saya kira mendapat perhatian dan juga di Astro Awani, yang mana ini perarakan yang menggunakan simbol Islam yang telah pun mengundang persepsi dan juga kegelisahan rakyat. Ini disuarakan sendiri oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Muhammad Naim Mokhtar, yang berkata bahawa tindakan berarak dengan kaedah itu adalah tidak wajar serta boleh memberikan gambaran yang tidak baik kepada agama Islam dan negara. Adalah lebih baik penganjur menonjolkan nilai-nilai Islam yang bersifat damai, mengajak kepada perpaduan dan kesejahteraan. Perarakan itu kita lihat pun, Hakim, seolah-olah macam nak berjuang ke medan perang. Syahid sahaja. Tapi kita tahulah itu semua pengaruh-pengaruh mati syahid dan sebagainya ini sebenarnya juga ada membawa kepada fahaman yang radikal dan sebagainya. Ini yang sebenarnya kita tidak yang dinasihatkan oleh Datuk Muhammad Naim. Tindakan itu boleh mungkin mengundang kepada persepsi yang negatif.
Tapi untuk konteks, perarakan ini dianjurkan pemuda PAS Terengganu yang dilaporkan bersedia untuk beri kerjasama sekiranya pihak berkuasa nak bersiasat. Nama program ini Program Himpunan Pemuda Islam Terengganu ataupun HIMPIT 2023. Ketua PAS Pemuda PAS Terengganu, Muhammad Arun Isa, dia kata ini sebenarnya replika pedang dan perisai. Dan itu peserta-peserta ini pakai ikut tema perarakan. Tak ada istilah keganasan ataupun provokasi. Tapi apa juga hujah atau alasan yang diberikan, anda sebagai rakyat Malaysia berbilang kaum dan agama, apabila anda menyaksikan gambar-gambar sedemikian, apa yang anda rasa? Anda tahu apa yang anda rasa walaupun apa juga hujah yang diberikan. Tapi apapun, sekarang ini polis dah siasat. Ketua Polis Terengganu Datuk Rohaimi Mak Isa kata video itu dah tular dan polis akan siasatlah program parakkan sekumpulan pemuda ini. Ni tak silap dekat Setiu, di Setiu di kawasan sebuah resort persendirian. Sekarang ni polis tengah siasat tengok apa kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam program tersebut ataupun ambil tindakan yang sewajarnya. Mungkin tak selesa tapi mungkin tak ada kesalahan pun. Sebab kita, saya ambil contoh, apa beza parakan ni menggunakan replika pakaian sedemikian, bukan senjata betul pun, dengan
perakan hari kebangsaan?
Bukan. Anime cosplay. Ini persoalan yang anda jawablah, food for thought. Kita perlu berlaku adil dalam soal ini. Tapi apa pun, kita tunggu polis siasat. Tapi ya, yang penting sekarang ni benda yang elok macam perhimpunan yang baik-baik begini kita perlu raikanlah. Macam berkahwin juga kadang ramai-ramai datang pun perkara baik juga. Cuma
bila ke situ pula ya? Ke situ pula ya? Okey,
terus. Bila perkara yang baiklah, mengangkat semangat perpaduan dan sebagainya. Tapi macam kahwin pun perkara yang baik juga kan. Tapi itulah, bila nikah ni kalau ada yang buat secara ekspres dekat seberang, itu pun tak elok juga. Jiji,
ada juga sindiket, bukan saja sindiket pekerjaan, sindiket nikah ekspres yang melibatkan warga asing pun ada. Ini telah pun disiasat oleh JAIM sendiri, Jabatan Agama Islam Melaka, yang telah pun mengesan sindiket pernikahan palsu membabitkan warga pasangan warga asing, terutama etnik pelarian Rohingya di negeri berkenaan. Pernikahan ekspres yang hanya bermodalkan RM450 bagi setiap pasangan itu terbongkar selepas jabatan itu menahan pasangan etnik Rohingya dan warga negara jiran dalam serbuan di sebuah rumah di kampung Pulau Senang semabuk awal pagi tadi. Tapi kalau kita fikirkan balik, kalau pasangan begini, Rohingya, dan juga mungkin bertemu pula dengan pasangan daripada mungkin pasangannya dari Bangladesh dan sebagainya, bagaimana mereka nak berkahwin dalam negara kita ni kalau dia mereka mahu mendirikan rumah tangga?
Nah, ini satu persoalan sebab mereka ni berstatus
bukan warga negara.
Bukan warga negara kan. Jadi mungkin ada prosedur-prosedurnya yang mungkin ini ada loophole ataupun mungkin tiada kaedah ataupun saluran yang betul. Sebab nak membina masjid ni kalau ikut Islam hukumnya mudah saja kan. Maksudnya ada saksi, ada akad dan sebagainya. Tapi dari segi legaliti ataupun sudut perundangan pula bagaimana? Ini persoalan yang boleh dibincangkanlah.
Dilihat dan diselesaikan.
Cuma nak soal membina masjid ni, Gigi kan. Gigi tahu tak kat mana masjid tertua dekat Malaysia?
Masjid tertua di Malaysia. Saya ingatkan di Melaka tapi bukan. Bila saya nampak perkongsian ini, nampaknya bukan di Melaka tapi di Kelantan.
Di Kampung Laut. Ni di sebuah kampung di tebing Sungai Kelantan dalam Jajan Tumpat. Lokasi asal masjid tersebut, sebelum masjid ni kena pindah dekat tempat sekarang. Masjid paling lama adalah Masjid Peringgit di Melaka. Ini selain daripada Masjid Kampung Laut lah. Banyak lagi lokasi-lokasi masjidnya yang dibina mungkin pada ini bukti kewujudan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15. Tapi kalau pertemuan tersebut ada beberapa bukti dapat disahkan dengan fakta, binaan ini boleh diiktiraf sebagai masjid tertua di Malaysia, di Kelantan, di Kampung Nilam Puri dekat Kota Baru, Kelantan.
Itulah, kalau tengok seni binanya pun macam Masjid Tengkera Melaka. Inilah mungkin seni bina asal Malaysia ataupun tanah air kita lah.
Okey, ini kopi tenggek.
Saya suka kopi, nama ni.
Dia bertenggek. Kopi Tenggek Tanjung Pia. Ini bukan nama.
Itu pula. Tapi unik namanya.
Unik nama dia kan. Tapi nak tahu nanti kita bawakan ini mengenai Kopi Tenggek Tanjung Pia. Bukan nama asing lah. Mungkin untuk orang yang tak kenal, asing lah kan. Tapi kalau orang yang duduk kat selatan tanah air ni, dia kenal lah. Restoran ini cukup popular dengan sajian unik. Kopi Tenggek. Dia yang menjadi pilihan penggemar minuman berkafein. Khususnya di Johor.
Kejayaan di sebalik kemampuannya menarik lebih 1,000 pelanggan secara harian telah pun bermula di media sosial. Kita ikuti perkongsian ini dalam segmen Jua SME. Dengan itu kami akhiri. Saya Gigi Ahmad.
Saya Hakim Rahman. Jumpa lagi.
Bye.
Beroperasi di Pontian, jauh dari pusat bandar, bukan alasan buat restoran itu untuk menempa nama dalam industri makanan. Pengasasnya, Ghazali Ayub berkata, pada mulanya dia mengusahakan gerai keropok lekor sebelum beralih fokus untuk membuka kedai kopi pada 2017. Menurutnya, istilah tenggek dikaitkan seperti duduk di tempat tinggi sekaligus menggambarkan cara minuman itu dihidangkan.
Saya ini suka berjalan. Pada tahun 2010 tu saya pergi ke Vietnam. Saya lihat peniagaan-peniagaan seperti di Thailand, di Vietnam, mereka lebih advance daripada kita sebenarnya. Jadi saya dapat idea tu apabila saya pergi ke Vietnam, saya tengok diorang punya cara minum kopi mereka ni unik. Jadi saya cuba bawa konsep tu ke Malaysia, tapi kopi tu bukan kopi Vietnam, tapi kita menggunakan kopi lokal. Dalam masa yang sama kita dapat merangsangkan ekonomi. Ekonomi kita juga, kita menggunakan produk-produk lokal sebenarnya.
Katanya bukan sahaja penduduk di Johor, malah pelanggan dari luar negeri turut mengunjungi ke restorannya. Malah lebih 1,500 pelanggan hadir ke premis itu pada hujung minggu bagi menikmati hidangan kopi tenggek tersebut. Jelas Ghazali, keupayaan perniagaan itu turut dibantu oleh penggunaan media sosial yang digunakan sebagai platform pemasaran.
Media sosial ni banyak kita gunakan Facebook lah. Macam Facebook ni memang hari-hari kita buat live. Dan juga kita masak apa semua kan, kita memang kita buat live. Dan kita buat posting-posting. Masa tu posting-posting yang berbayar lah. Kita menggunakan posting yang berbayar dan juga yang percuma. Alhamdulillah. Dengan menggunakan kaedah tu, pelanggan-pelanggan dapat tahulah produk kita dan mereka memang duduk kat rumah, memang tak boleh nak buat apa, memang dia di hadapan phone lah. Itu peluang kita sebenarnya. Jadi dengan menggunakan media sosial ni, alhamdulillah kita boleh survive walaupun dalam tempoh pandemik.
Kini, perniagaan yang beroperasi di Pontian itu mempunyai lebih 70,000 pengikut atas talian di Facebook, TikTok dan Instagram.